สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนตุลาคม3ปีก่อนชาวตูนิเซียลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปที่เปิดกว้างเป็นครั้งแรกไม่ใช่ของประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นครั้งแรกของโลกอาหรับด้วยกว่าที่ตูนิเซียจะมีการเลือกตั้งอย่างเสรีประชาชนของประเทศเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา10เดือนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศอาหรับอื่นๆที่รู้จักกันในชื่ออาหรับสปริงในเวลาต่อมาและมาในเดือนตุลาคมปีนี้ชาวตูนิเซียใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกครั้งในวันที่26ซึ่งจะนำไปสู่สภาแบบครบวาระเป็นครั้งแรกคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ถึง 62% เพื่อการเลือกตัวแทนจาก60กว่าพรรคการเมืองประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐแสดงความยินดีต่อชาวตูนิเซียในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าชาวตูนิเซียจะยังเป็นแรงบันดาลใจต่อคนทั่วโลกเช่นเดียวกับการปฏิวัติภาคประชาชนเมื่อ3ปีก่อนจนนำไปสู่รัฐบาลใหม่เมื่อต้นปีตูนิเซียเป็นตัวอย่างของประเทศในเรื่องการสร้างความเห็นพ้องต้องกันของคนในสังคมความหลากหลายทางการเมืองและการชุมนุมกันอย่างสันติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยสหรัฐยืนยันความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยในตูนิเซียต่อไปเพื่อที่ตูนิเซียจะได้เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจปกป้องเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยให้กับคนในชาติในช่วง3ปีที่ผ่านมาตูนิเซียเดินผ่านช่วงของผู้นำเผด็จการมาสู่ประชาธิปไตยอย่างยากลำบากรัฐบาลใหม่และผู้นำชุดใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างระบบระเบียบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีที่สุดดังนั้นจึงไม่พ้นที่จะเจอปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอัตราคนว่างงานที่สูงและการก่อการร้ายโดยผู้ที่ต้องการให้เส้นทางประชาธิปไตยของตูนิเซียสะดุดลงแต่การที่มีผู้มาออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า 60% โดยไม่มีปัญหาความรุนแรงนั่นถือเป็นเครื่องยืนยันความตั้งมั่นในจุดมุ่งหมายของประชาธิปไตยของชาวตูนิเซีย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ชาวอเมริกันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาวันนี้ซึ่งจะกำหนดว่าเดโมแครตหรือริพับลิกันฝ่ายใดจะคุมอำนาจนิติบัญญัติที่น่าจับตามองคือผลการเลือกตั้งวุฒิสภาที่เดโมแครตอาจจะเสียเสียงข้างมากข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งลูกหลานไปเรียนต่อโรงเรียนประจำในอังกฤษนะครับและในช่วงเศรษฐกิจเรามีข่าวเกี่ยวกับธนาคารกลางยุโรปที่ปรับอัตราการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจลงและข่าวการแพทย์เป็นเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์เพื่อรักษาคนไข้อัมพาตอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับชาวอเมริกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกบางส่วนวันนี้ในสหรัฐซึ่งผลของการเลือกตั้งจะช่วยชี้ชะตาว่าฝ่ายเดโมแครตหรือริพับลิกันใครจะได้คุมอำนาจนิติบัญญัตินะครับเก้าอี้ที่ชิงชัยประกอบด้วย435ที่นั่งในสภาล่างและการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งถือว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่าเลือกตั้งมิดเทอมนะครับและสำหรับเจ้าที่นั่งในวุฒิสภานั้นครั้งนี้จะประกอบไปด้วย1ใน3ของ100ที่นั่งในวุฒิสภาอเมริกันครับความสนใจอยู่ตรงที่สภาสูงนะครับเพราะนักวิเคราะห์คิดว่าเดโมแครตอาจจะเสียเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้กับริพับลิกันท่ามกลางความนิยมในตัวประธานาธิบดีบารักโอบามาจากฝ่ายเดโมแครตที่ตกต่ำขณะนี้อยู่เพียงแค่ 40% เท่านั้นสำหรับสภาล่างนั้นคาดกันว่าริพับลิกันน่าจะยังคงรักษาเสียงข้างมากไว้ได้จากตอนนี้ที่คงอยู่233ที่จาก435ที่นั่งในสภาครับและสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าชาวอเมริกันที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันนี้ไม่พอใจหรือบางคนถึงขั้นมีความรู้สึกโกรธต่อการทำงานของประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งของฝ่ายริพับลิกันด้วยนะครับมีเพียง1ใน5เท่านั้นที่บอกว่ารู้สึกเชื่อใจในฝีมือการบริหารงานของรัฐบาลและราวร้อยละ25บอกว่าไม่พอใจหรือโกรธทั้งประธานาธิบดีโอบามาและฝ่ายริพับลิกันในสภาส่วน 60% บอกว่าไม่มีความสุขเมื่อเห็นการทำงานของรัฐบาลหรือของฝ่ายริพับลิกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับขณะเดียวกันผู้ลงคะแนนเสียงจำนวนมากคิดว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานั้นกำลังพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไปในเวลาเดียวกันนะครับจากเรื่องการเมืองภายในประเทศมาที่เรื่องการเมืองต่างประเทศบ้างครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีกำลังเดินทางเยือนยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียนะครับเพื่อพูดคุยกับนานาประเทศหลายเรื่องทั้งประเด็นทางเศรษฐกิจความมั่นคงรวมถึงเรื่องพลังงานสะอาดด้วยนะครับรัฐมนตรีจอห์นแครีเดินทางถึงกรุงปารีสเป็นประเทศแรกและมีกำหนดพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสโลรองแฟบิอุสเพื่อพูดคุยถึงปัญหาในประเทศยูเครนที่มีความไม่สงบทางการเมืองอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนหัวข้ออื่นๆที่จะพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสนั้นน่าจะประกอบด้วยการระบาดของไข้อีโบลาและการต่อสู้เพื่อลดการความรุนแรงของกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีแครีจะเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งด้วยในวันศุกร์นี้เพื่อประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกภายใต้สมาคมเอเปกก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกในสัปดาห์หน้าครับและขณะที่อยู่กรุงปักกิ่งนั้นรัฐมนตรีแครีมีกำหนดการที่จะพูดคุยปรึกษาหารือกับตัวแทนของจีนในเรื่องพลังงานสะอาดความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรีในเอเชียด้วยนะครับและหลังจากเดินทางเยือนเอเชียแล้วรัฐมนตรีแครีก็จะเยือนประเทศโอมานซึ่งอยู่ในตะวันออกกลางเพื่อร่วมเจรจา3ฝ่ายกับอิหร่าน และสหภาพยุโรปในเรื่องนโยบายต่างประเทศนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการเมืองต่างประเทศเกาหลีเหนือบอกว่าจะไม่มีการเจรจากับสหรัฐเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะว่ากรุงเปียงยางเชื่อว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นมีความประสงค์ที่จะล้มล้างพรรคคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือโดยใช้เรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นเงื่อนไขนะครับถ้าดีดังกล่าวนั้นถือเป็นการตอบโต้ร่างมติของสหประชาชาติที่เสนอแนะให้เดินเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือผ่านศาลอาญาโลกขณะนี้ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปมีแผนที่จะร่วมกันร่างมติที่ไม่มีผลผูกพันต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งสหรัฐนั้นบอกว่าจะสนับสนุนเต็มที่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับขณะนี้กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch รายงานว่ากลุ่ม ISIL ในซีเรียจับตัวเด็กเชื้อสายเคิร์ดอายุราวๆ 14-16 ปีไปกว่า200คนและทำทารุณต่อเด็กเหล่านั้นโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะครับดอรินโจนส์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครอิสตันบูลของตุรกีและคุณจำเนินตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
กลุ่มสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ในนครนิวยอร์กรายงานว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่ม IS ในซีเรียได้ลักพาตัวเด็กเชื้อสายเคิร์ดราว250คนขณะที่เด็กกลุ่มนี้เดินทางกลับบ้านที่เมืองโคบานีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบที่เมืองอเลปโปโดยในชั้นต้นนั้นกลุ่ม IS ได้ปล่อยตัวเด็กหญิงออกมา100คนแต่ควบคุมตัวเด็กผู้ชายที่เหลืออยู่153คนเอาไว้เป็นเวลาหลายเดือนและนายเอมมาซินแคลร์เว็บนักวิเคราะห์ด้านตุรกีของ Human Rights Watch กล่าวว่าเด็กเชื้อสายเคิร์ดที่ถูกลักพาตัวไปนี้ถูกทรมานจิตใจด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นถูกบังคับให้ต้องดูวิดีโอการตัดศีรษะนักโทษและถูกนำตัวเข้าค่ายล้างสมองเพื่อบ่มเพาะเรื่องศาสนาและให้สวดมนต์ภาวนาอย่างหนักรวมทั้งยังถูกเคี่ยนตีและทรมานด้วยครับ
The children were subjected to videos of ISIS battles and beheadings and made to watch these and also subjected
อย่างไรก็ตามมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่หนีออกมาได้และอีกส่วนก็ถูกแลกตัวกับนักรบของกลุ่ม IS ซึ่งถูกกองกำลังของชาวเคิร์ดจับตัวเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเด็กซีเรียเชื้อสายเคิร์ดกลุ่มสุดท้าย25คนได้รับการปล่อยตัวออกมาจากการควบคุมของกลุ่ม IS และเชื่อว่าเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวซึ่งมีความเกี่ยวข้องอยู่กับพรรคเคิร์ด PYD ของซีเรียนักวิจัยของ Human Rights Watch ผู้นี้ยังให้ข้อมูลได้ว่าการทารุณซึ่งเลวร้ายที่สุดซึ่งเด็กที่ครอบครัวมีความเกี่ยวพันกับพรรคของชาวเคิร์ดในซีเรียได้รับนั้นรวมถึงการจับเด็กใส่ในยางเส้นและเคี่ยนตีรวมทั้งการจับเด็กผูกมือไขว้หลังและผูกห้อยหัวลงมาจากเพดาน
The worst treatment and the worst forms of torture included placing children inside a tire and beating them in that position and also suspending children
องค์การด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ชี้ว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กนั้นยังคงเป็นผู้รับเคราะห์กลุ่มใหญ่ที่สุดของสงครามกลางเมืองในซีเรียและจากความขัดแย้งในอิรักและว่าเด็กเหล่านี้จะไม่มีโอกาสกลับไปรับการศึกษาเพราะต้องพลัดพรากจากที่อยู่เดิมและถูกส่งตัวไปอยู่ในค่ายลี้ภัยในประเทศรอบๆซีเรียรวมทั้งจะไม่มีโอกาสได้รับการบำบัดเยียวยาด้านจิตใจจากประสบการณ์อันโหดร้ายที่สร้างขึ้นโดยกลุ่ม IS ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญรู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและพูดคุยกับเรานะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA Thai ครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารของเราสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดทุนในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ปิดบวก17จุดมาอยู่ที่ 17,384 ขณะที่ Nasdaq ขยับลงมา15จุดนะครับปิดที่ 4,623 S&P ถอยลงมาเล็กน้อยประมาณ6จุดอยู่ที่ 2,012 นะครับส่วนราคาน้ำมันฮวบตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่3หลังจากที่ซาอุดิอาระเบียผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกลดราคาเพื่อตอบสนองต่อปริมาณการผลิตที่มากขึ้นท่ามกลางความต้องการการซื้อน้ำมันที่ลดลงนะครับน้ำมันที่ถือเป็นดัชนีที่สะท้อนทิศทางคือน้ำมันเวสต์เท็กซัสสำหรับสัญญาที่จะส่งมอบระยะกลางลดลง 2% วันนี้ครับมาอยู่ที่77ดอลลาร์กับอีก19เซนต์ต่อแบเรลนะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับสหภาพยุโรปลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนในปีนี้ลงอีกนะครับจากที่ต่ำอยู่แล้วที่ 1.2% เหลือเพียง 0.8% ส่วนปีหน้านั้นปรับลดลงเหลือเพียง 1.1% นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปยังคงประสบอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะเศรษฐกิจของฝรั่งเศสและอิตาลีนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นดัชนีหุ้นนิเคอีกปรับตัวสูงขึ้น 2.7% หรือเกือบ450จุดเมื่อปิดตลาดในวันอังคารอยู่ที่ระดับ 16,862 จุดสูงที่สุดในรอบ7ปีนะครับโดยเชื่อว่าได้รับแรงส่งมาจากการประกาศเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามมาตรการดังกล่าวนั้นธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นจะเพิ่มเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นอีก 182,000 ล้านดอลลาร์ทำให้เวลานี้ญี่ปุ่นใช้เงินเกือบ 725,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับที่ชะลอตัวลงมาตั้งแต่ต้นปีเมื่อรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีผู้บริโภคเพื่อหาเงินมาชดเชยมาชดใช้หนี้ภาครัฐมูลค่ามหาศาลนั่นเองครับจากญี่ปุ่นขยับไปที่มาเก๊านะครับธุรกิจคาสิโนของมาเก๊ากำลังเข้าสู่ภาวะซบเซายาวนานที่สุดหลังจากรายได้ของโรงแรมคาสิโนต่างๆลดลง5เดือนติดต่อกันส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนพยายามปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนทำให้บรรดานักพนันจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมีจำนวนลดลงไปมากด้านนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่ารายได้ของคาสิโนในมาเก๊าจะลดลงต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางปีหน้าจากนั้นน่าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อมีโรงแรมคาสิโนขนาดใหญ่เปิดใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังของปีค.ศ.2015อย่างไรก็ตามคาดว่ารายได้จากคาสิโนทั้งปีของมาเก๊าในปีนี้น่าจะลดลงประมาณ 1% ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รายได้รวมทั้งปีของแหล่งคาสิโนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ปรับตัวลดลงนะครับไปที่ธุรกิจการประมงกันบ้างครับองค์กรสิ่งแวดล้อม Greenpeace เปิดเผยรายงานเรื่อง Monster Boats หรือเรือปีศาจซึ่งระบุถึงเรือหาปลาขนาดใหญ่จากประเทศในยุโรปราว20ลำที่ใช้วิธีตกปลาที่เป็นอันตรายตามมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกนะครับGreenpeace ระบุว่าเรือปีศาจเหล่านี้สร้างความเสียหายมากมายต่อพันธุ์ปลาและระบบนิเวศวิทยาทางทะเลเพื่อให้ได้มาซึ่งปลาจำนวนน้อยนิดโดยในจำนวนนี้4ลำเป็นเรือประมงของบริษัทเนเธอร์แลนด์5ลำเป็นของบริษัทในสเปนที่เหลือเชื่อว่าเป็นของอังกฤษเดนมาร์กฝรั่งเศสโปแลนด์โปรตุเกสและสวีเดนGreenpeace ยังได้ตำหนิบรรดารัฐมนตรีของสหภาพยุโรปผู้ดูแลอุตสาหกรรมการประมงที่อนุญาตให้มีการกระทำเหล่านี้ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์การประมงของสหภาพยุโรปนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสำหรับคนรักสัตว์ครับสวนสัตว์ในนครดัลลัสรัฐเท็กซัสขายสิทธิ์ในการตั้งชื่อลูกยีราฟเกิดใหม่ให้กับผู้ประมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อในราคา50,000 ดอลลาร์หรือราว 1,600,000 บาทนะครับ ลูกยีราฟตัวนี้เกิดเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเพศผู้มีความสูงราว180เซนติเมตรโดยทางสวนสัตว์นครดัลลัสบอกว่ามีผู้ยื่นประมูลขอเป็นผู้ตั้งชื่อเจ้ายีราฟตัวนี้เข้ามาหลายรายด้วยกันในการประมูลเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการอนุรักษ์ยีราฟในแอฟริกาอย่างไรก็ดีจนถึงตอนนี้ผู้ชนะประมูลด้วยเงิน50,000 ดอลลาร์นั้นยังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับว่าชื่อของเจ้ายีราฟน้อยตัวนี้จะชื่ออะไรกันแน่ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์มาฟังข่าวกันต่อนะครับตอนนี้ลมหนาวกำลังมาเยือนหลายส่วนของโลกรวมถึงบริเวณที่ประชาชนประสบปัญหาในเรื่องการยังชีพเช่นในอิรักด้วยนะครับสหประชาชาติจึงเรียกร้องเงินช่วยเหลือราว173ล้านดอลลาร์สำหรับชาวอิรักที่ต้องพลัดถิ่นฐานของตนเองโดยที่สหประชาชาติประเมินนะครับว่าประชาชนชาวอิรักราว1ล้าน9แสนคนนั้นต้องพละถิ่นที่อยู่เดิมเพราะว่าภัยสงครามตั้งแต่เดือนมกราคมโดยมีเสื้อผ้าติดตัวเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นซึ่งในบริเวณที่สูงซึ่งบริเวณนั้นก็คือบริเวณชายแดนที่บริเวณเคิร์ดนะครับอุณหภูมิอาจจะแตะระดับ0องศาเมื่อฤดูหนาวมาถึงดังนั้นสิ่งของจำเป็นที่สหประชาชาติคิดว่าน่าจะช่วยบรรเทาความเหน็บหนาวจะเป็นสิ่งของจำพวกเต็นท์เสื้อผ้าที่หนาๆอาหารรวมทั้งเชื้อเพลิงสำหรับการทำให้อุ่นด้วยนะครับนอกจากนั้นยังต้องการความช่วยเหลือด้านการดูแลด้านสุขภาพด้วยครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวการแพทย์ปิดท้ายรายการวันนี้ครับแต่ก่อนไปฟังข่าวการแพทย์มาฟังข่าวการศึกษากันสักนิดครับเป็นเรื่องของการส่งลูกไปเรียนโรงเรียนประจำเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยนะครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ที่ฮ่องกงรายงานว่าผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงส่งลูกไปเรียนอังกฤษเพื่อเข้าโรงเรียนประจำมากแต่ละปีและส่งไปเรียนตั้งแต่เด็กๆอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นนะครับตัวเลขล่าสุดพบว่าฮ่องกงนั้นส่งเด็กไปเรียนอังกฤษตอนนี้จำนวน 4,700 คนซึ่งถือว่าเป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการศึกษาที่เป็นโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรส่วนจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่น้อยหน้านะครับปีนี้ส่งลูกหลานไปจากแดนมังกรไปเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้ว 4,400 คนสาวไชน่ามอร์นิ่งโพสต์สัมภาษณ์แมทธิวเบอร์เกสเลขาธิการสถาบันกลุ่มสมาคมการศึกษา Independent Schools Council หรือ ISC ซึ่งคุณเบอร์เกสชี้ถึงข้อคิดหลายอย่างครับเกี่ยวกับการส่งลูกหลานไปเรียนอังกฤษเพื่อเข้าโรงเรียนประจำประการแรกนั้นเขาย้ำถึงการสอดส่องเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะช่วง27ปีที่ผ่านมามีกรณีเด็กถูกประพฤติผิด64กรณีและโรงเรียน36แห่งนั้นเกี่ยวโยงกับการประพฤติผิดต่อเด็กๆนะครับคุณภาพของการศึกษาก็สำคัญผู้ปกครองต้องแน่ใจว่าโรงเรียนมีวิธีการให้เด็กๆต่างชาติเหล่านี้พูดภาษาอังกฤษในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและสามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพของการศึกษาได้จากรายงานฉบับทางการที่จัดทำโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า Independent Schools Inspectorate ที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาของอังกฤษนะครับคำถามอื่นๆที่สำคัญก็เป็นเรื่องของการพิจารณาโรงเรียนให้กับลูกหลานในกรณีของการมีกิจกรรมเพียงพอหรือไม่สำหรับเด็กๆในวันเสาร์และอาทิตย์รวมทั้งเรื่องนโยบายมีเรื่องการนโยบายชัดเจนแค่ไหนที่ช่วยป้องกันการที่เด็กบางคนถูกรังแกและมีเจ้าหน้าที่พร้อมหรือไม่ที่จะติดต่อได้ในช่วงเวลานอกการทำการปกติครับและปิดท้ายวันนี้ครับทีมนักวิจัยนานาชาติยกย่องความสำเร็จของการปลูกถ่ายเซลล์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตเดินได้อีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นความคืบหน้าทางการแพทย์ครั้งสำคัญนะครับพวกเขาชี้ว่าการบำบัดอัมพาตด้วยการปลูกถ่ายเซลล์นี้จะช่วยสร้างโอกาสในการรักษาผู้ป่วยคนอื่น ที่ระบบประสาทส่วนกลางเสียหายจากอาการหลอดเลือดในสมองแตกหรือการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังอื่นๆด้วยนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเล่าปิดท้ายวันนี้ครับ
หลังจากเข้ารับการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์รับกลิ่นที่ได้จากภายในโพรงจมูกชายชาวบัลแกเรียนซึ่งเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายตั้งแต่ระดับหน้าอกลงไปเริ่มมีความรู้สึกที่ขาทั้งสองข้างอีกครั้งและสามารถเดินได้โดยอาศัยราวเหล็กคู่ขนานกับปลอกขาเป็นเครื่องช่วยพยุงค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าชายคนนี้ยังสามารถกลับไปขับรถยนต์ได้ด้วยและเริ่มรับรู้ทางระบบประสาทในอวัยวะระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ด้วยผู้ป่วยคนนี้เป็นอัมพาตหลังจากถูกแทงที่หลังเมื่อ4ปีที่แล้วทีมแพทย์ได้นำเซลล์พิเศษจากจมูกของตัวผู้ป่วยเองเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นที่เรียกว่าเซลล์ specialized olfactory ensheathing ออกไปเลี้ยงในห้องทดลองก่อนจะนำกลับไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยทีมนักวิจัยทำการฉีดเซลล์จมูกจำนวน100เข็มเข้าไปในบริเวณด้านบนและด้านล่างของกระดูกสันหลังที่ได้รับความเสียหายค่ะนายเจฟฟรีย์เรสแมนผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยนี้เขากล่าวว่าการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์จากจมูกช่วยสร้างความเป็นไปได้ในการปลูกถ่ายเซลล์ทางระบบประสาทเพื่อรักษาคนที่ไม่สามารถเดินได้เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เส้นประสาทหรือผลพวงจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกค่ะประมาณว่ามีคน3ล้านคนอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะทางด้านคุณซิโมนดีกิโอวานีผู้อำนวยการภาควิชา Restorative Neuroscience แห่งมหาวิทยาลัย Imperial College London ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้กล่าวว่ายุทธวิธีในการปลูกถ่ายเซลล์ที่ใช้ในการทดลองรักษานี้สร้างความหวังแก่วงการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะ
But what is still unclear is how effective this strategyCan really be for functional recovery.
คุณดีกิโอวานีกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนนะคะว่าวิธีบำบัดแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในการช่วยกอบกู้ความสามารถในการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆที่เคยเป็นอัมพาตค่ะคุณดีกิโอวานีกล่าวว่าการทดลองหลายครั้งในสัตว์ทดลองมีมานานกว่า30ปีแล้วโดยมีผลการทดลองที่ยังไม่ชัดเจนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเซลล์ประสาทในกระดูกสันหลังไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ทดแทนของเก่าได้อย่างไรก็ตามเซลล์รับกลิ่นในจมูกเป็นแหล่งของเซลล์ประสาทที่อุดมสมบูรณ์และสามารถเลี้ยงให้เพิ่มจำนวนขึ้นได้ในจานเลี้ยงในห้องทดลองค่ะคุณดีกิโอวานียังสงวนท่าทีในการแสดงความคิดเห็นต่อผลการทดลองของทีมนักวิจัยชาวอังกฤษและชาวโปแลนด์นะคะซึ่งรายงานในวารสาร Cell Transplantation ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
I think it is a potentially interesting report. However, it is only a one case report and as such it is very very difficult to draw any conclusion from that
คุณดีกิโอวานีคิดว่าผลการวิจัยนี้มีความน่าสนใจอย่างไรก็ตามตนคิดว่าเนื่องจากเป็นการทดลองบำบัดในผู้ป่วยเพียงคนเดียวจึงทำให้ไม่สามารถสรุปแบบเหมารวมได้ทีมนักวิจัยชี้ว่าไม่ต้องการสร้างความหวังลมๆแรงๆให้แก่ผู้ป่วยอัมพาตหลายล้านคนทั่วโลกนะคะขณะนี้พวกเขากำลังวางแผนที่จะทำการทดลองบำบัดอาการอัมพาตด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ประสาทในผู้ป่วยอีก10คนเพื่อพิสูจน์ให้ได้ค่ะว่าการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ประสาทที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมานี้มีศักยภาพในการบำบัดอาการอัมพาตได้ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ0พร้อมคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตามความคาดหมายเมื่อคืนนี้เองค่ะส่วนผลรายการเดียวกันคู่อื่นอาร์เซนอลเสมออันเดเลช 3-3 เบนฟิก้าชนะโมนาโก 1-0 ดอร์ทมุนด์ชนะกาลาตาซารายสี่หนึ่งแล้วก็มียูเวนตุสชนะโอลิมเปียกอส 3-2 แล้วเมาโมแพ้แอตเลติโกมาดริด 0-2 ค่ะมีผลการแข่งขันแบดมินตันมาฝากกันค่ะโดยเป็นการแข่งขันที่ สริตาสุวรรณกิจบริหารขนไก่ดาวรุ่งไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมฉลุยผ่านรอบคัดเลือกศึกจอนจูวิกเตอร์โคเรียแกรงปรี2014ที่เมืองจอนจูประเทศเกาหลีใต้ได้เมื่อวานนี้นะคะก็ได้